Byla ta situace náročná a musím říct, že vlastně nejenom díky té pomoci babičině a těm radám dědečkovým, ale také pomoci máminých bratrů. Měla tři bratry. Dva byli učitelé a jeden byl úřední v kolínské tiskárně Bayer. Byla velká tiskárna a tam on pracoval, nakonec to dotáhl až na obchodního ředitele. Ti dva učitelé byli ženatí, i oni měli děti. Ten nejmladší, Štěpán se jmenoval, ten se tak jak si trochu rozmýšlel, ale pak nakonec přeci se oženila ještě za války, taky se jemu a jeho ženě Lídě narodil syn Ivan. A dodnes velice takový pevný, silný člověk. Vzpomínka na celou tu rodinu ve mně vyvolává jednak pocit něčeho, co bylo úžasně pozitivní, úžasně silné, a zároveň, když to porovnám se situací dnes, tak jakýsi smutek a možná i určitou obavu, že rodina přestala být tou jistotou, jakou byla pro nás. Celou tu dobu válečnou bychom asi nepřežili tak, jak jsme ji přežili, kdybychom bývali nepociťovali tu pomoc celé té široké rodiny ze strany rodičů mojí matky, jejich bratrů a jejich švagrových, kdybychom také ale nepociťovali pomoc, kterou nám, a bylo to pro mě něco jako překvapivého, kterou nám poskytovali někteří lidé na té vesnici. Jeden z těch, kdo nám opravdu prospívali, byl někdejší starosta v té Nové Vsi, jistý Jaroslav Nikodém, starosta za národní socialisty, kterému ještě za první republiky komunisté nějak v noci poprali se s ním a přerazili mu nohu, kulhal, takže chodil oholý, ale hlavně jezdil na kole a byl nádražák. A když se seznámil prostřednictvím zase máminy přítelkyně paní Jarmily Novotné, manželky jednoho velkého novoveského sedláka, s naší situací, tak mámě nabídl, že on jako nádražák jezdívá do Bohušovic a protože tam také na práci chodí Židé z Terezína, takže je připraven našemu tátovi čas od času dovést nějaký balíček, protože s těmi četníky, který je tam hlídali, je možné se dohodnout oni za nějakou tu cigaretu nebo nějaký ten doutník, který zase dodal dědeček, jsou ochotní přivřít oči. A dokonce dvakrát vzal takhle sebou mámu, takže ona se s tátou uviděla na té trati, kde spolu s ostatními on pracoval. Řekl jsem, že babička byla studentská Němka z Líní, i ona měla teda nějaké příbuzné, měla bratra a sestru a i oni tedy mohli z toho Německa posílat tátovi do Terezína balíčky s jídlem a dělali to opravdu s veškerou jako otevřeností a musím říct, že to byli lidé, kteří nebyli šťastní tím, že byli od Československa odděleni. To je období, kdy na jedné straně neustále byla přítomná obava o otce, který také dlouho v Terezíně nevydržel, ale byl převezen do koncentračního tábora. Naštěstí to bylo v transportu, který Tom Birkenau, kam je dovezli, přežil. A nežil tam vlastně příliš dlouho, protože odtamtud znovu byl tedy přetransportován do Oranienburgu a to přece jenom byl tábor, kde daleko víc záleželo na tom, aby ti lidé, kteří tam jsou teda internováni, byli schopni nějak pracovat. Tátův pozdější konec je paradoxní, tak jako je paradoxní celá ta doba a mnoho jejich okamžiků zejména. Blížil se konec války a nejenom otce, ale poměrně velký počet těch vězňů z Oranienburgu převáželi na západ ve vlaku, který kdesi v blízkosti města Celle, to je u Hanoveru, ten vlak napadli takzvaní hloubkaři, američtí letci, a ten vlak rozstříleli i s těmi Židy. Otcovi kamarádi z koncentráku, kteří přežili ten atak těch kotlářů, ti se po válce objevili i u nás doma. Domnívali se, že snad táta taky přežil jako oni, ale ne, nepodařilo se ho najít, nevrátil se domů nikdy a taky jsme ho nikdy nenašli, i když jeden z tátových bratranců, já už jsem zmínil Pavla Fantla, to byl vojenský lékař, ale ten odešel do koncentráku a celá jeho rodina, on i jeho žena i jejich syn Tomáš byli zavražděni v koncentráku. Ale Pavlův bratr, to byl vojenský letec, respektive navigátor, a ten včas teda emigroval do Británie, byl taky příslušníkem našich leteckých sil v Británii, a ten se vrátil a byl krátce po válce naším vojenským přidělencem v Německu a i ten se pokoušel najít nějakou stopu po tátovi, ale ani on nenašel žádnou stopu, takže zřejmě táta zůstal teda někde mrtev po tom tragickém, ale paradoxním vlastně náletu, takže on nejspíš zemřel střelou z amerického letadla. To, co já si připomínám, to všechno bylo samozřejmě tenkrát také do jisté míry zakrýváno nebo relativizováno tím, že přece jenom já i můj brácha jsme byli děti a že jsme si i hráli a našli jsme na té vesnici nové kamarády. Bylo to pro nás cosi úplně nového, protože v tom Kolíně jsme byli trochu izolováni. Za barákem byla velká zahrada, takový anglický park, a ještě za ním potom zahrada pana Kozderky. Takže my jsme vlastně neměli tenkrát žádné kamarády, měli jsme jenom spolužáky. Mimochodem musím říct, že já na svou první a druhou třídu v kolínské škole, do třetí už jsem chodil do Nové Vsi, tak na ty dvě třídy vzpomínám s velikou takovou nostalgií, protože mě okouzlil tenkrát pan učitel Jonák, nesmírně laskavý a velmi asi zkušený učitel prvních tříd. A já jsem byl ve škole rád. A druhá třída byla ovšem charakterizována trošku jinak. Naší učitelkou v druhé třídě se stala paní učitelka Mariánková a já jsem se dětsky do ní zamiloval, neboť byla krásná a zároveň zasluhovala jakéhosi politování, protože napadala na jednu nohu. Byla to praktikující katolička a to mě vedlo k tomu, že jsem chodíval, kdy to bylo jenom trochu možné, třeba v květnu na májové bohoslužby do kolínského nádherného gotického kostela svatého Bartoloměje, abych tam viděl ten krásný profil paní učitelky Mariánkové. Ale taky, abych mohl závidět svému spolužáku Pepíkovi Hejdovi, který ministroval a mě by se bývalo taky chtělo zvonit tím zvonečkem a případně tedy opakovat ta tajuplná latinská slovíčka, kterými odpovídal panu farářovi, na jeho jméno si už opravdu nevzpomenu. Ale ten svatý Bartoloměj to nebyla jediná náboženská obřadná síň, do které jsem chodíval. Já jsem také chodíval se svou tetou Amálií párkrát do kolínské synagogy. Mimochodem architektonicky nádherné stavby v poslední době zvlášť tedy nádherně rekonstruované a naplňované úžasnými kulturními aktivitami, které tam lidé, kteří o tu, řekl bych, o ten kulturní význam kolínské synagogy pečují, tak tím naplňují tu synagogu. A i když už dávno tam pan doktor Fédr, kolínský rabín, tedy nečte story a nevyvolává, no ve mně už vůbec ne, ale ani v jiných židovských dětech ten pocit tajuplnosti tou neznámou řečí, kterou hovoří s Bohem, ale jinou řečí, než jakou mluví s Bohem ten katolický farář v kostele svatého Bartoloměje, tak přece jenom kdykoliv tam přijdu a chodívám tam poměrně často, tak si připomínám tu atmosféru a připomínám si zejména tehdy, když pod vedením velmi krásné jedné paní profesorky z kolínského gymnázia, tam její studenti zpívají hebrejské písně. Tak to propojování mé přítomnosti a té mé minulosti, to je spojeno zejména s kolínskou synagogou a Bartoloměje vynechávám zejména proto, že byl teď několik let zavřen, protože procházel taky zásadní rekonstrukcí, ale mám-li příležitost, zajdu tam znovu a v té druhé lavici zleva vídám v duchu paní učitelku Mariánkovou. situace nebyla tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Přeci jenom ta práce na té ohradě znamenala, že bylo méně času na nějaké jaksi hlubší ponoření se do učiva. A když jsem potom nemohla nastoupit teda do gymnázia, vzhledem tedy ke svému rasovému polopůvodu, chodil do měšťanské školy ve Velimi, tak moje výsledky ve škole opravdu nebyly příliš dobré, ba naopak byly velmi mizerné a těch čtyřech, které jsem se bál mamince ukázat, bylo víc, než bylo nezbytně nutné. Mě to stresovalo, mámu taky, ale cesta z toho ven nebyla. Scházel tam táta, který by mě přece jenom nějak, ne snad, že by mě nutil, ale že by mě nějak prospěl, vysvětlil, co a jak a proč je praktické dávat ve škole pozor. Ovšem na druhou stranu jsem se naučil tedy pázdu si tak, aby mi neutekli. Naučil jsem se podhrávávat brambory na cizím poli při tom pasení těch hus a upect si je spolu s kamarády, s kterými jsme ty husy pásli. Naučil jsem se, dejme tomu, krmit králíky, ale taky prase a nedělalo mi žádnou velkou potíž nasekat trávu, třeba i kosou a nakrmit kozy, vytáhat o tam tuč z toho chlíva, hnůj a tak dále. Ukázalo se, že určité obtíže, které provázejí život člověka v dětství, se velice hodí k tomu, aby člověk snadněji překonal obtíže, které přicházejí v dospělosti, a těch obtíží v dospělosti přišlo taky habaděj. No, prožili jsme na té ohradě ta válečná léta vlastně bez větší újmy. V plném napětí samozřejmě, co bude s tátou. Dostali jsme informaci, že snad táta pojede transportem z Terezína na východ, kam si do Polska. A my jsme s mámou prostáli dvě noci na louce, která končila železničním náspem. A tam jsme čekali, že snad uvidíme, no neuviděli bychom stejně nic. A on tam skutečně projel, ale to jsme se dozvěděli od tehdejšího výpravčího kolínského nádraží až po válce, protože za války se nám to bál říct, aby se nedostal do nějakých nepříjemností. No, válka pomalu se blížila ke svému konci, a naděje, že se táta vrátí, tu pořád byla, protože psal sice zoufalé dopisy, ve kterých hovořil neustále vlastně o tom, jaký má hlad a co všechno bychom mu měli poslat, aby přežil. A byly to někdy dopisy, které já jsem si přečetl až opravdu v naprosté dospělosti, protože máma mi je nikdy nedala z obavy, že by mě to strašně ranilo. Ona to všechno zvládala a musím říct, že tak statečnou ženskou, jako byla máma, aby pohledal. No, taky nebývá tak často válka, aby se člověk v ní ukázal buď jako mravně, ale i tělesně dostatečně silný, anebo naopak slabý a těm tlakům podléhající. Takových tlaků podléhajících bylo za té druhé světové války u nás taky plno, ale bohužel mezi ty, kteří byli trestáni, tak říkajíc bez soudu, když válka náhle skončila, tak těch nespravedlivě postižených bylo taky pár a byli mezi nimi i dva lidé z té Nové Vsi, kteří nám za války nesmírně prospívali. Byl to manžel té Jarmily Novotné, kterou jsem už zmínil, která byla máminou dobrou přítelkyní, a byl to ten Jarda Nikodým, protože, řekl bych, té odvety za něco, čemu se říkala kolaborace, tak té se chopili koninští komunisté a chopili se jí podobným způsobem a podobnými praktikami, o jakých se dozvěděli nebo jaký sami poznali v nacistických vězeních. A těm, kteří bez soudu a bez jakékoliv možnosti obhájit se, dávali pocítit ani ne tak spravedlnost, jako spíš teda nenávist, tak to bylo dost strašné a my jsme byli zaskočeni všichni tím, že i tito dva lidé, o nich jsme mohli říct jenom to nejlepší, se ocitli z jakýchsi formálních důvodů, ale spíš nenávisti, možná politické. Ten jeden byl kulak, ten druhý byl národní socialista, tak se ocitli teda v tom kolínském koncentráku, který naštěstí neměl dlouhé trvání a úřady ho rychle zlikvidovali. No ale byla tady další taková věc. Táta teda se nevrátil. To byla bolest, kterou nebylo možné nějak potlačit, ale zároveň to pro mě a pro bratra, byli jsme přece jenom příliš ještě nedospělí, to bylo cosi nesrozumitelného. A cítili jsme to jako strašnou nespravedlnost. Válka teda skončila, my jsme ty své mrtvé ještě neoplakali a už jsme tady měli zprávy o tom, že babičin bratr, babičina sestra a mámina sestřenice a mámin bratranec jsou tedy vyháněni z republiky jako sudetští Němci, jako někdo, kdo nemá nárok na to, aby se trval tam, kde jeho rod trval, no někdy od středověku, a to vyhnání, které bylo ve veřejnosti převážně přijímáno jako samozřejmé, jako spravedlivá odveta za utrpení, které jsme za války prožili. A to utrpení bylo menší třeba než utrpení Poláků, že? To určitě, nebo utrpení Rusů, Ukrajinců. Ale my jsme cítili, že náš pocit té nespravedlnosti se týká jenom těch lidí, jak to udělat, aby nemuseli odejít. Protože to musím přiznat, jako v tom celku se nám zdálo, že to je snad oprávněné. Teprve později nám, mně zejména, došlo, že to oprávněné nebylo a že oni byli příslušníky tedy německého národa pod nacistickým režimem, podobně ty Němci sudečtí, pokud nebyli přímo nacisty, jako my Češi jsme byli tedy vinni tím, že jsme připustili komunistický režim v této zemi. Málo kdo dokonce až uslyší to, co teď říkám, s tím bude chtít souhlasit. Ale podoba v tom pro mě je tedy opravdu velice, velice silná. Byla tady samozřejmě nová naděje. Ten konec války pro mě například znamenal, že jsem pokračoval ve svém vzdělávání na Kolínském gymnáziu a tam jsme celá ta naše třída, ale nejenom naše třída, měli obrovské štěstí v tom, že naším učitelem občanské nauky se stal pan doktor Werner, kolínský evangelický farář, jinak nesmírně statečný odbojář za druhé světové války, který dokonce zachránil několik židovských rodin před koncentrákem. A vzpomínám na první hodinu, kdy k nám přišel, představil se a rozdal nám takové brožurky a byly to Ideály humanitní, jejichž autorem je Tomáš Garrigue Masaryk. A my jsme si z těch ideálů začali číst a pan doktor Werner nás učil a myslím si, že převážně všechny skutku naučil tomu, co je to občanství, co je to občanská svoboda, co je to demokracie a za co máme být vděční panu profesoru Masarykovi, který na sebe odvážně vzal tu tíhu prezidentského úřadu a vytvořil samé základy státu, který nebýt některých zvláštních okolností, dejme tomu Jaltské dohody o tom, jak se Evropa rozdělí mezi svobodné státy a státy podléhající tehdejšímu Rusku, které vystupovalo pod pseudonymem Sovětský svaz, tak bychom snad opravdu mohli v té masarykovské představě dalšího rozvoje demokracie v této zemi pokračovat.